tuju mwetukaba anyatu wa matila ningo zimenyese kivo sa shoda Yesu lave nisinga tetu biagala tetu egomba kula singa tusigala nga tulibato nga wikalunji kumukeka kwoteka kwa wetubuko mkuwaha mkwela liki na tewali nga tewali
Ya Uganda cha iso kutegekewa